28. kapitola. Setkání s otcem nakonec Petrův problém nevyřešilo. Strávil v lázních Monte Catini 2 týdny, ale v hovorech o budoucnosti Falknovské hutě a majetku se točili stále v kruhu. Leopold uznával, že syn má právo jít za svou láskou, uznával i to, že jen majetek rozhodně štěstí nezajistí, současně ale jedním dechem dodával, že majetek nelze zahodit, a Petr má odpovědnost vůči Falknovské huti a své rodině. Petr chápal proměny otcových nálad, za které mohla jeho nemoc. Chvíli byl plný energie a živě spolu diskutovali, ale za pár hodin padla na Leopolda únava, letargie a mnohdy nezájem o cokoliv. Byl chápavý a laskavý, ale najednou se zatvrdil a pohádali se. Byl nepřístupný a zlý. Mnohem lepší pořízení bylo s jeho tajemníkem. Jakmile se Tomaso Rukolin dozvěděl o problému, nadchl se. Bylo mu totiž jasné, že opustit rodinu Heřmanů teď by byla hloupost, protože se mu otevíralo pole netušených možností. Měl rád nepřehledné situace, které musel řešit, navíc bylo jasné, že na tom může slušně vydělat. Jeho pán byl neschopný se o majetek starat, Leopoldův syn nechtěl a zbytek rodiny to neuměl. Na druhou stranu chápal, že před ním stojí 2 skoro nepřekonatelné překážky. Tou první byl fakt, že rozuměl financím a obchodu, ale nikoli sklářství. Druhá byla ještě větší. Sebekriticky si musel přiznat, že je člověk požívačný a do jisté míry lenivý a o svůj způsob života by asi přišel, pokud by se ujal správy majetku, protože byl současně mužem svědomitým. Nenechal by firmu padnout. Pro každého soudného Itala byly peněžní záležitosti věcí víry. Už jeho pradědeček se proslavil jako bankéř. Musí existovat nějaký rozumný způsob, zlobil se Petr, když se dával s Tomasem v zahradě za hostincem a probírali spolu možnosti, jak jeho přání realizovat. Existují desítky způsobů, jak si poradit, když člověk o majetek přijde. Znám triky, jak se zbavit věřitelů, jak protahovat splácení dluhů, jak se skrývat, aby tě nemohli předvolat k soudu. Vím samozřejmě i to, jak majetek spravovat, aby stále rostl. Ale nikdo mne nikdy neučil, jak si poradit, když tu majetek je a vlastník ho nechce. S jedinou výjimkou, pokud není někdo tak hříšný, že chce majetek věnovat církvi na spásu své duše. Ale to je tak hloupé, že by se mi mý přátelé vysmívali, pokud bych něco takového svému pánovi poradil. Hele, Tomaso, už zase žvaníš místo, abys přemýšlel, napomenul ho Petr. Pomalu si zvykal na jeho způsob řeči, který dobromyslně káral jako velkohubý. Musel být trpělivý, protože většina bankéřů byla stejná. Neradi odkrývali karty a své záměry halili do spousty banalit. Jenže Petr trpělivý nebyl. Chtěl to mít co nejrychleji za sebou, aby se mohl vrátit domů. Janičce věřil, ale jejich rodičů se obával. Ale ono to tak je, bránil se Tomaso Rukolini. Jedna věc je majetek spravovat, ale druhá vlastnit. Můžeš si přece podnik ponechat, ale najdeš si správce, jako ho má většina majitelů, panství a podniků. Nemusíš mít navenek s Falknovskou hutí nic společného, můžeš jen tajně dávat příkazy, co s penězi, které se vydělají. ale pořád to bude tvůj majetek. I tak se to někdy dělá. Nepřipadá v úvahu. Nebudu žít ve lži. Jsi jako mezek, že se chceš majetku zbavit. Je ti jasné, že to je na celý život? Asi je. Jenže někdo ho musí právě vlastnit, jinak to nejde. Košili můžeš zmuchlat a vyhodit. Ale jak chceš zahodit huť? Přepsat ji zpátky na tvého otce nedoporučuji. Brzy se dostane do stavu, kde nebude schopný uvažovat rozumně. Pak by ho mohlo napadnout darovat vše církvi, což je řešení, jak už jsem řekl, zcela hloupé. Petr pokrčil rameny, nemínil se s otcovým tajemníkem hádat. Nechápal jen, jak mohou být Italové v církevních záležitostech tak cyničtí, když právě v jejich zemi sídlil papež. Kdyby se ale Tomase na tohle zeptal, opáčil by asi s pousmáním, že jsou takoví právě proto, že u nich papež žije. K tomu, co má člověk doma a denně vídá, může mít jen těžko posvátnou úctu. Opravdu nechceš, aby byl ten majetek tvůj? Ptal se už po několikáté tajemník a nechápavě kroutil hlavou. Tobě na něm ani trochu nezáleží, ale upřímně. Na darovaných penězích mi opravdu nezáleží. Raději si je vydělám sám, i když jich bude určitě méně, ale budu si jich vážit mnohem více. A sebe taky. Pokud však bereme majetek ve smyslu jakési abstraktní hodnoty, pak ti odpovědět neumím. Chápu otce, protože nikdo nezahodí své dílo. Falknovská huť a to, co tam dokázal, je jeho pomník. Od dětství mi říkali, že bych měl jednou po otci podnik převzít. Ale nikdy mne do jeho provozu příliš nezasvěcovali. A už vůbec ne, nikdo neučil mít ho rád. To, co chápeme jako otcův pomník, je pro mne stejný monument jako třeba Sforcova socha v Miláně. Takovému uvažování se v mých kruzích říká blouznivectví, konstatoval věcně Tomaso. My, co pracujeme s penězi, podobným citům podléhat nemůžeme. Jak by to na světě vypadalo, pokud bychom snili o duši a zapomněli počítat? Opravdu tě nepřesvědčím, aby ses choval rozumně? Ale já se rozumně chovám, odmítl to ostře Petr. A ty nefilozofuj a počítej, když tě tak vychovali. Najdi způsob, jak tu věc zařídit. A předem ti říkám, že nechci, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Chceš po mně zázraky? Usmíval se Leopoldův tajemník, který podobné nekonečné diskuse miloval. Pokud se zamyslíš nad tím, co jsi teď právě pověděl, tak chceš, aby vlk zůstal hladový, navzdory tomu, že kozu roztrhá. Běž do háje, poradil mu pobaveně Petr. Kdyby nešlo o tak vážnou věc, také by ho rozhovor s tímhle mužem bavil. Jenže došlo mu, že skutečné řešení musí vymyslet sám. Teprve když spolu lázně opustili a přenocovali v Miláně, navrhl Petr způsob, který ho napadl během dne. Jednoduché myšlenky přicházely totiž většinou nečekaně. Napadlo mne řešení, ale je na tobě, abys zjistil, zda je podle zákona možné. Veškerý majetek převedu na svou sestru. Nebude s ním ovšem smět až do svých 30 let nakládat. Do té doby ho budeš spravovat ty a budeš skládat účty otci, dokud to bude možné, a potom mé sestře. Z toho, co se ročně na huti vydělá, bude Pavlínka dostávat určitý díl jako apanáš, ale nic víc. Doufám, že časem zmoudří a až jednou majetek převezme, postará se o něj. A když ne, nedá se nic dělat. To by snad řešením bylo, Ovšem pokud jí chceš už takhle řídit život, pak bys měl asi také určit, za koho se vdá. Pokud si vezme muže, který bude jen flámovat a utrácet, pak by neměla huť dostat nikdy. Musí si vzít někoho odpovědného, kdo rozumí obchodu a penězům. To se dá jistě do smlouvy vložit. Okovy, které jsem odmítl já, bych měl navléknout své sestře, protestoval při té představě Petr. Pavlína není hloupá, ale i když je rozmazlená a jako každá ženská ráda utrácí, nemyslím, že by si vzala někoho neschopného. Na to umí moje milovaná sestřička počítat zatraceně dobře. Já mám o ní rozhodně lepší mínění než můj otec. Je jen potřeba, aby se vymanila z matčina vlivu. Máš pravdu. Součástí opatření, že majetek dostane ona, by měly být jisté podmínky. Nikoli ovšem, koho si vezme, nýbrž. Spíše to, že se musí začít učit. Musí poznat svět a nejen vídeňské salony. Měla by strávit nějaký čas na huti, aby vůbec tušila, co je to sklářství a poctivá práce. A tohle okovy nejsou? Usmíval se potutelně Tomaso Rukolíny. Znal Pavlínu a v jeho představách to byla tupoučká slečinka, jejíž duševní obzor nesahal dále než ke krajkovému límečku a prázdnému úsměvu. Možná jsou. Pokud se to nepovede, nedá se nic dělat. Ale jak sám říkáš, člověk se musí snažit, aby majetek zabezpečil, jak nejlépe to jde. Zjistím, jak by se dal tvůj nápad právně zařídit, ale osobně se obávám, že to fungovat nemůže. A je tu ještě jeden problém. Tvá sestra by musela s těmi podmínkami souhlasit. Pokud by šlo o dědictví, musela by se rozhodnutí rodičů podvolit, ale tohle je obchodní smlouva a ta je výrazem svobodné vůle obou stran. Tyhle obavy jsou liché. Postarej se o znění smlouvy a já to sestře vysvětlím. Jiná možnost stejně není. Pokud se tohle nepovede, pak si myjí ruce. Vzdám se majetku a bude mi jedno, co se s ním stane dál. Já necouvnu. Tohle ale jeden hovor nespraví. To je mi jasné. Máme však čas. Musím totiž ve Vídni pár měsíců zůstat. Jak jsem řekl otci, chci dokončit studia lékařství, abych získal oprávnění léčit. Tomaso Rukolíny se na něj útrpně zahleděl, ale už mlčel.